Božićna zvona često nisu tako idilična za mnoge prodavce i ljude koji tokom praznika rade u prodavnicama. Istraživanje na nacionalnom nivou pokazalo je da je više od 85% ljudi koji rade u trgovinama i restoranima brze hrane doživjelo napade od strane kupaca. Skoro četvrtina tih radnika kaže da su bili izloženi verbalnim uvredama svake sedmice, a više od trećine se osjećalo zastrašenima od strane kupaca jednom ili dva puta tokom protekle godine. Zato su odlučili da što je dosta dosta je, pa je sindikat trgovačkih radnika i radnika u restoranima brze hrane pokrenuo nacionalnu kampanju u želji da skrenu pažnju na problem i u nadi da će to zaustaviti nedolično ponašanje i nasilje nad ljudima od strane kupaca tokom ovogodišnjih božićnih praznika. Bernie Smith je sekretar Asocijacije Novog Južnog Velsa za zaposlene u prodavnicama, transportu robe i srodnim delatnostima. On kaže da uticaj nasilja nad zaposlenima može da ima vrlo štetan uticaj.
We have members who are psychologically injured to the extent that it really takes them out of the workplace. We have people who are physically injured with knives.
Imamo članove naše organizacije koji su psihološki povrijeđeni do te mjere da ih to sprečava da rade. Imamo i fizički povrijeđene ljude na koje je potezana nož u prodavnici, na koje su kupci pljuvali ili bacali na njih namirnice. Načini nasilja su vrlo različiti i vrlo ozbiljni, kaže on. Michelle Hooper radi u jednom restoranu brze hrane u zapadnom predgrađu Sidneja i kaže da je iskusila vrlo neugodne trenutke izživljavanja od strane klijenata.
So last New Year's Eve, I was working drive-through, we'd already closed.
Naprimjer, prošle godine, dan pred Novu godinu, sam radila na šalteru gdje se hrana preuzima iz automobila. Bili smo već zatvorili prodavnicu kada je jedna žena parkirala kola i zatražila da dobije hranu za svu njenu decu. Međutim, sve mašine za pravljenje hrane su već uveliko bile ugašene, očišćene. Ona je galamila na mene duže od 5 minuta, govoreći mi kako sam upropastila novogodišnju žurku njoj i njenoj deci zato što nisam mogla da im napravim hranu. Ova 29-godišnjakinja kaže da su ona i njene kolege rutinski izloženi ovakvom nedoličnom načinu ponašanja od strane potrošača, a oni kaže samo rade svoj posao. To su ljudi koji smatraju da su iznad vas, vrište na vas, psuju vam. Čak sam doživljavala da ljudi bacaju hranu na mene, da pljunu na pult ispred mene. Prisustvovala sam kad su neki galamili na 15-godišnju devojku. Verovatno da je u drugoj situaciji jedan odrastao čovjek ne bi sebi dozvolio da galami i istresa svoje frustracije na 15-godišnju devojčicu, a da drugi ljudi koji stoje okolo misle da je to normalno, kaže ona. Također kažu da su je takva iživljavanja ponekad dovodila na rub suza i da je jednom čak dobila napad astme zbog stresa. Bilo je momenata kad bih otišla u prostoriju za zaposlene tresući se. Morala bih da sednem, da se smirim i često bih dobila napad astme. Jednom sam doživjela da je na mene pucano iz vazdušne puške i posle toga sam postala nervozna i često se tresem od straha, kaže Hooper. Iako su zaposleni u prodavnicama i restoranima brze hrane trenirani da obezbede dobre usluge kupcima, oni kažu da nema razloga da ih isti ti kupci maltretiraju fizički ili psihički. Gospodin Smith kaže da se nada da će kampanja koja je započeta na nacionalnom nivou omogućiti da svako može da uživa u praznicima, čak i oni koji u to vrijeme rade. Pitamo ljude da razmisle dva puta pre nego što se izderu ili maltretiraju prodavce i uslužne radnike, zato što niko ko je tu da pomogne i usluži tokom praznika ne zaslužuje da bude maltretiran. Božić može da bude u protivnom vrlo neugodno doba godine za trgovce i uslužne radnike koji doživljavaju uvrede i čak fizičke napade.